Við kvörst ristir jörin sjálf. Það nefna við jarðskjálfta. Tá ui jarðskjálftar eru vera gjörðar bæði tvör aldur og langdar aldur. Aldurnar vera moldar og skrásettar á seismiskum lustustöðum som eru ymsastæðni á jörðinni. Sólæs ber til að stæðfesta hver skjálfta deplin og hvossu sterkur skjálftan er. Tvör aldunar frá jarðskjálftun sleppa ikkje ui gjögnun tann fljótandi parsten inni ui jörni. Hetta brúka granskarar til at få meiri a vita byggnaðin inni ui jörni. Æsni ui sólunni eru skjálftar, sólskjálftar. Granskarar skraseta alla tugina nekvar ímiskar ristingar ui sólunni. Sólæs hefa tói finnst ein hjóp at vita byggnaðin inn ui gjögnun sóluna. Lönnju var hildi at allar aldur skuldu hafa eitt evni að genga ui, men svo ikkje. Ljós, sum eisen aldur fyrirbrygdi, kan genga ui milliardir ár ui tómun rúmi til dømis ljósu frá stjörnum. Men hvert það sum svodjar ui ljósu? Það ein trúpul spurningur sum við ikkje færa að vitjari her, men við kunnu í stuttum sía at ljós dømi elektromagnetiskar aldur. Nánu sýr okkur að þeir eru elektrisk og magnetisk felt sem bræja sig við ljósnum. Elektromagnetiskar aldur færa og lufttömmur rúmi allt og við som og fer som ljósi. Þeir aldurferin umlai 300.000 kilometrar sekundu. Þetta sama som 3 falda 28 metrar per sekundu. Elektromagnetiskar aldur eru særligar tvör aldur som kunnu genga bæði í gjögnum tömt rúm og í gjögnum evne. Það vita við eisni frá ljósi. Það ber til að lýsa í gjögnum bæði glas, vatn og luft. Hvita sólarljósi bland av ljósi og ymsum lítun, ur violettun yfir rétt ljós. Hesa lítunar sýtja við til dömis og í alabóan.